Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı davam edir. Əziz dinləyicilər, biz verilişimizin ilk saatında Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıya sabah gözlənilən səfəri və Bakıda bazarlardan birində məmur özbaşınalığı ilə üzləşmiş Gedəbəy sakini haqqında söhbət açmışdıq. Növbəti mövzumuz yenə də sosial sfera haqqındadır və pensiyaların artımı barədə danışacaq. Yəqin dünən çoxunuz bu xəbərləri eşitmişsiniz. 75 manatdan 85 manata qaldırılıb pensiyaların baza hissəsi və minimum əmək haqqı. Bu barədə söhbət etmək üçün iqtisadçı Zöhrab İsmailı dəvət etmişik verilişimizə. Siz də söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. Hər vaxtınız xeyir Zöhrab bəy. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Xeyir.
Və Zöhrab bəy, bu addımın ümumiyyətlə nədir dəyəri? Yəni büdcə üçün nədir dəyəri və iqtisadi əsaslandırması sizcə nədir? Əgər bunu sadə dildə izah etmək mümkünsə.
Əslində 2009-cu ilin sonunda istehlak minimumu yəni müəyyənləşmişdi və bu da 87 manat idi. 87 manat təşkil edirdi və gözlənilirdi ki, bu il yanvarın birindən minimum əmək haqqı və minimal pensiya artacaq. Lakin bu 8 ay gecikdi.
Yəni vətəndaşlar bu 2009-cu ilin hardasa sentyabrından indiyə kimi
Dekabrından
indiyə kimi 10 manat borca yaşayıblar. Hər ay 10 manat borca eləyiblər.
Bəli, bəli.
12 manat üzr istəyirəm.
Bəli.
Hər ay 12 manat borca eləyiblər və indi artıq 2010-cu ilin sentyabrında bu pensiyalar qaldırılır.
Bəli. Və bu 10 manatın dəyəri büdcə üçün belə deyək də hardasa 1 milyon 500 min azərbaycanlı minimum əmək haqqı səviyyəsində maaş alır. Eyni zamanda 800 min pensiya təqaüdçü də minimal pensiya səviyyəsində pensiya alır. Bu pensiya fonduna bu təxminən illik 150 milyon manata yaxın bir məbləğə başa gələcək. Eyni zamanda büdcə təşkilatlarına da təxminən belə deyək, bunun yarısı qədər başa gələcək. Yəni çox böyük məbləğdən getmir söhbət. Tutaq ki 150 milyon manat məsələn bir dənə indi bu dəqiqə tikilən yol bu körpülər deyək də bu yol qovşaqlarının birinin dəyəri qədər bir vəsaitdir. Sadəcə olaraq birinci məsələ, birinci qeyd olunmalı məsələ ondan ibarətdir ki, bu yaşayış minimumu keçən ilin dekabrında, yəni bu ilin yanvarı üçün 87 manat müəyyənləşsə də bunun pensiyaların artırılması 8 ay gec baş verdi. İkincisi məsələ odur ki, nəyə görə bu sentyabr ayından baş verdi? Halbuki məsələn iyun ayında hökumət dövlət büdcəsinə dəyişiklər təklif elədi və Milli Məclis də bunu qəbul elədi. Prinsipcə iyun ayında da bunu hökumət təklif eləyə bilərdi və yaxud da bunu reallaşdıra bilərdi. Mən fikirləşirəm ki, bu seçkilərlə bağlıdır və xatırlatmaq istəyirəm ki, sonuncu dəfə minimum əmək haqqı və minimal pensiya 2008-ci ildə məhz prezident seçkilərindən bir qədər əvvəl sentyabrın 15-dən deməli qaldırılıb. 65 manatdan 75 manata qaldırılıb. Yəni bu sırf seçki ili üçün, seçki dövrü üçün də nəzərdə tutulub və məhz seçki ərəfəsində qaldırılır və bu təbii ki diqqəti cəlb edir. Üçüncü bir məsələ ondan ibarətdir ki, bunun insanlara o minimum əmək haqqı səviyyəsində maaş alanlara, minimal pensiya səviyyəsində təqaüd alan pensiyonerlərə onun faydası elə 10 manat qədər olacaq. Yəni 10 manatın bugün hansı dəyəri varsa, istehlak bazarında elə o qədər olacaq.
Və istehlak zənbili barədə də bir qədər sonra danışacağıq, amma görək pensiyaçılar, əvvəl eşidək pensiyaçılar özləri nə fikirləşirlər. Bizim müxbirimiz küçədə sorğu keçirib və onların fikirlərini eşidək görək ki, onlar necə reaksiya verirlər.
Bu artımı necə qiymətləndirir? Ümumiyyətlə bəs eləyir, eləmir?
Yox, bunu artırı sən bilgirəmli dini bana budur, həddi. 140 manat pul alıram, 139 manat nə qərdə? Bana buradan alıram, 40 manat içini qal, su qına bana verirəm. 110 manat pul qaldı. 110 manatın gör özüm kirəc, necə xərcləmək lazımdır. 5 manat, 10 manat, belə-belə pul vermək düzgün döyür. Bu biri sən ödün, yaxşı düşmür adam deməyə. Hələ bir çəkib gedənsi pay atırsan, qabaqdan.
Birinci deyir məcidin iki, sonra eşiyi. Bu divarların bu torpağını tozlu qaşıb kəmədən canına verməklə, bu heç vaxt kəmədən zadəkimiz rüzgarı yaxşılaşmır. Hansı küçədən prezident keçir, o küçəni, o bizim o cirək mətinə başçı var, acıbalı. O küçədən həm fontan qoyur, həm iki aydan bir asfaltları qaşıyır, təzdənən asfalt edir. Bu milyardlar hara gedir? O milyardları yaxşı olmaz versin, bu yazıq kasıb ahaliyə. 50 il işləmişəm, veteran, əmək veteranıyam. 90 manat pensiya alıram. 90 manatla mən ailə saxlaya bilərəm. Olsun 100 manat. 100 manatla ailə saxlamaq olar. Dolamıram, sürünürəm. Hər şeyə həsrət qarım. Mən necə dolam? Danışanda ağzı dolu danışırlar ki, xaricdə belədi, xaricdə elədi. Xaricin adını çəkəndə o xaricin maaşını da burada versin. Bəbə. 10 manatla yara sağalmır, ay oğlum. 10 manatla yara sağalmır. Pensiyanı minimum eləməlidir 300 manat. Onu biləsən ki, nədir? Ondan da işləyibsən. 50 il işləmişəm, veteranım. Xeyri nədir? 10 ildir gözümü tikirəm, ha, boylu artıracaq, o gələn artıracaqdır. 8 aydır deyir, pensiya artıracaqdı, o da 10 manat pul artırıbdır. 8 ay cəmiyyətin başına fırladır, sonra da deyir, pensiya artdı da.
Artırıb, artırıb, çox olsun, belə bilər. 10 manat nədir ki? 10 manat heç nədir. Onun elə olmalı ki, minimum təminat olsun. Minimum təminat yoxdursa, 10 manat, 5 manat, bunlar simbolikdir.
Mən o qədər hirslənmişəm bu artıma görə. Deyirəm, 10 manat nə puldu o bizə verir?
Mən özüm poliklinikada işləyirəm, misil sıra. Onsuz da üzərə 90 manat pul alırdı. Elə 85 manat üzərə 90 alacaq da. O nə puldur? Pensiyadır. Mən elə bu yaşında işləyirəm ki, bir amca dolana bilər. Bu yaşında yıxla-yıxla gedirəm ki, 5 manat pul qazanım ki, yaşaya bilim. Bu pul da bizə şey eləyir. Mən deyirəm, biz də istədiyimiz bu prezidentdir. 10 manat nə pul da o bizə verir? Heç onu verməsəydik ki, yaxşı olardı. Bizə 200 manat çatmaz, qalsın ki, 85 manat nə puldur? Pisat dolanışıq elədi ki, heç nəyə çatmır. O qədər neftimiz var, bəs bu pullar hara gedir? Kimin villaları var, melloları var, nələri yoxdur? Biz yazıq elə kömədə oturmuşuq, ancaq çörək pulu deyirik ki, acından ölməyək. Bizə eləcək pul lazımdır, yaxşı prezidentdir, bizə pul versin, bu nədir verir?
Söndür onu gəlsin, yaxşı. Millət soru deyirsən, mənim gözüm istəyir. Allah canlarını sağ eləsin. Həmişə elə tez-tez artırsınlar ki, biz də dolanaq. 100 manat pul alırdım, 100 manat məndən yet bir ayda. Gələ indi heç olmasa avtobus pul eləyir də.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və bu pensiyaçıların küçədə müxbirimiz İlqar Rəsulun rastlaşdığı pensiyaçıların fikirləri idi. Eşitdiyiniz kimi pensiyaçılardan biri İlqar Rəsuldan diktafonu söndürməyi xahiş elədi. Əvvəl orada ürək sözlərini dedi və sonra diktafonu yandırmağı xahiş elədi və diktafon yanandan sonra son eşitdiyiniz reaksiyanı verdi. Belə, bu pensiyaçılar belə düşünürlər, amma yəni istehlak zənbili ilə yenə ölçək, yəni pensiyaçıların dediklərini bir emosional fikirlər hesab eləyək. Görək ki, istehlak zənbili ilə necə, yəni sırf emosiyalardan uzaq rəqəmlərlə necə uzlaşır bu yeni artım?
İstehlak zənbilinin hesablanmasının müxtəlif metodologiyaları var. Son illərdə, illərə qədər Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası hesablayırdı. Həm minimal ərzaq səbətini hesablayırdılar, həm istehlak büdcəsini hesablayırdılar və s. Lakin son illər bu hesablamanı onlar dayandırıblar və həmin metodologiya ilə alternativ hesablamalar aparılmağa başlayıb, bunu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi aparmağa başlayıb. Sonuncu rəqəm 123 manatdır, yəni minimal istehlak səbəti. Hərçənd ki, mən fikirləşirəm ki, əgər müasir o qərb standartlarından hesablansa, bu daha çox olar. Çünki bilirsiniz, bu Həmkarlar İttifaqının metodologiyası o SSR-nin vaxtından qalan metodologiyadır. Burada deməli minimal istehlak səbətinin mütləq çoxluğunu ərzaq təşkil edir. Yəni, ancaq biz bilirik ki, istehlak zənbili yalnız ərzaqdan ibarət deyil. Bunun başqa elementləri də var. Hər bir halda bu 123 manat da indiki deməli indiyənə qədər bu burada 48 manat şey var idi. Kəsir var idi. İndi bu kəsir 38 manata endi. Yəni hər halda bu özü də böyük məbləğdir. Demək olar ki, elə minimal əmək haqqı və minimal pensiyanın təxminən 40% həcmindədir bu fərq. İstənilən halda məsələn hökumət özü elan eləyirsə ki, bu metodologiya ilə hesablanır minimal istehlak səbəti, ən azı buna uyğunlaşdırmalıdır minimum əmək haqqını və pensiyanı.
Yəni, onun məbləği nə qədərdir?
Onun məbləği indi 123 manatdır. Yəni, ən azı buna və burada işləyənlər və işləməyənlər üçün ayrı-ayrı rəqəmlər var. İşləyənlər üçün daha çoxdur. Əmək haqqından danışırıqsa, deməli, onlarınki də onlar işləyir ki, əmək haqqı alır da. İşləyənlərin minimal istehlak səbətinə uyğunlaşdırılmalıdır. Pensiyaçılar üçün də ayrı hesablanır. Yəni, o da 123 manatdan da bir qədər çox olacaq. Yəni, ən azı bax, buna uyğunlaşdırılmalıdır. İkinci bir tərəfdən pensiyaçılar
Yəni sözünüzdən belə çıxır ki, hər bir adamın, yəni istehlak səbəti bir adamın bir ay ərzində xərcləyəcəyi puldur və bu məbləğ 123 manatdırsa və minimum pensiya və yaxud minimum əmək haqqı 85 manatdırsa, deməli belə çıxır ki, minimum əmək haqqı və minimal pensiya həddi, pensiyanın yalnız baza hissəsini alan adamlar hər ay 40 manat borc eləməlidirlər
təqribən. Bəli, bəli.
Və nə qədərdir o adamların sayı? Yəni, sırf minimum əmək haqqı alanların
mən
sayı?
Mən qeyd elədim, onların deməli, o həddə əmək haqqı alanların sayı 1,5 milyon nəfərdir. Eyni zamanda 800 min pensiyaçı da minimal pensiya səviyyəsində pensiya alırlar. Təxminən 2 milyon 300 min nəfər eləyir. Yəni bu sayda insanlar deməli hər ay 38 manat borc eləməlidirlər.
Azadlıq radiosunun dinləyiciləri forumda yazırlar ki, hamısı boş şeydir. 2 dəqiqədən bir bayram olunur, fişəng atılır, amma 1-2 manat artırıb gözə girmək istəyirlər. Əgər o fişənglərin pulunu yığsaydılar, nə qədər pensiyaçıya Bugatto alıb vermək olardı. Əvvəl belə fikir söyləyir imzasız dinləyici yazıb bunu. Yusuf yazır ki, təqaüdlərin 10 manat artımından sonra vətəndaşlarda o qədər pul kütləsi toplanacaq ki, onlar yalnız və yalnız Arzu xanımın bankında saxlanmalı olacaq. Bu, yəqin ki, söhbət Silkway Bankdan gedir. Azadlıq radiosunun araşdırması var idi. Arzu Əliyevanın həmin banka sahib olması barədə. İdmançılara 50 manat verirlər, yazır Elturan. Nə ehtiyac var? Minimum əmək haqları heç olmasa 100 manat edərdilər. Belə bir təklif edir. Azər yazır üzr istəyirəm, Nemo imzalı bir nəfər yazır ki, üzr istəyirəm, onun da məktubunu oxuyası olmayacağım, çünki çox kəskin ifadələr işlədirlər. Nə isə, belə təqribən narazı vətəndaşlardır və bir neçə nəfər əslində bu hadisənin kifayət qədər təqdirə layiq olduğunu qeyd edirlər və narazıları danlayırlar ki, onlar niyə müsbət hadisəni də tənqid üçün hədəfə çeviriblər. Yəni, bu nə naşükürlükdür, yoxsa real hesabı? Bütün dünyada belə hadisə olur.
Ya bilirsiniz, bu birincisi belə deyək də, əmək haqqı alan insanlar, onlar öz əməklərinin qarşılığında məvacib alırlar. Və bu günləri Azərbaycanda bir ay ərzində deməli, elə bir əmək varsa ki, onun qarşılığı 85 manat olsun, bunun nə əmək olduğunu, yəni belə anlamaq çox çətin olar. Tutaq ki, məsələn, tibb işçiləri və s. bir aylıq 20 bütöv iş günü, üstəlik 4 dənə də deməli 20-21 bütöv iş günü, 4 dənə də yarım iş gününün müqabilində 85 manat, yəni bu günə belə deyək də 3 manat puldan gedir söhbət. Bu, doğrudan da gülünc bir məbləğdir və
3 manatdan da az hətta.
Bəli, mən deyərdim ki, ayıbdır. Sadəcə olaraq ayıbdır. Və pensiyalarla bağlı. Pensiyalarla bağlı, bilirsiniz, bir tərəfdən bu bax, bu biz görürük ki, minimal pensiya alanların sayı əksəriyyət təşkil edir. O biri tərəfdən bu pensiya islahatlarının özü də getmir. Və biz belə görürük ki, necə ki 800 min nəfər indi minimal pensiya alır və indi pensiya üçün gözləyən o cavan nəsil, hansı ki bir 20 ildən 30 ildən sonra pensiya alacaqlar, onlar da bu cür, əgər bu islahatlar getməsə, bu cür aşağı səviyyədə pensiya alacaqlar. Halbuki həm indi pensiya alan insanlar, həm də indi gələcək üçün pensiya gözləyən insanlar faktik olaraq hər ay pensiya fonduna pul verirlər və onları işə götürən də pensiya fondu üçün pul verir. Yəni, amma dövlət onu özü öz məqsədləri üçün xərcləyib, yeyib, indi mənim hesabıma verir, sabah başqasının hesabına verir. Bilirsiniz, bu sistem dağılmalıdır. Hər bir insan öz pensiyasını özü yaratmalıdır. Və o bilməlidir ki, özünə nə qədər pensiya yaradır. O, belə deyək, onun istənilən vaxt pensiya çıxmaq imkanı olmalıdır. O, özü müəyyənləşdirməlidir ki, nə vaxt pensiya çıxır. Çünki o, pensiya pulunu o özü yığır. Mən hər ay tutaq ki, öz maaşımın 3% qədər, üstəlik mənim işlədiyim müəssisə mənim maaşımın 22% qədər bu ayırmanı edir. Və bu...
Edirsə, amma...
Edir. Faktiki günləri edir bu. Sadəcə olaraq, belə deyək də, onlar hamısı, bax bu deyiləri şəxsi uçot sistemi və s. pensiyanın baza hissəsi, sığorta hissəsi. Amma hələ də insanlar, vətəndaşlar, pensiya çıxanlar bilmir ki, onun o sığorta hissəsi necə hesablanacaq. Orada bir onu, belə deyək, azaltmaq üçün o müxtəlif düsturlar, həm də o qarışıq düsturların korrupsiya üçün faydası var ki, düsturu məsələn bir cür hesablayanda ora hansısa rəqəmləri qoyanda böyük məbləğ alınır, hansısa məbləğ qoyanda balaca məbləğ alınır. Ancaq bu sistem dağılmalıdır. Bu, mən fikirləşirəm ki, çıxış yolu məsələn bu insan
pensiya sistemi.
Bəli, bu insanların 800 min ki insan bünləri əziyyət çəkir. İndiki nəslin 20 ildən sonra o vəziyyəti çəkməməsi üçün hər bir insan özü yaratmalıdır pensiyasını.
Və yenə də dinləyicilərin sualları var, onlara keçməmişdən əvvəl bir məsələyə toxunmaq istəyərdim. 65 yaşa qədər qaldırıldı pensiya həddi, yəni adamlar 60 yaşından deyil, 65 yaşından sonra pensiyaya çıxa biləcəklər. Bu pensiya fondunu, yəni sosial sığorta fondunu bir xeyli
yüngülləşdirdi.
Yəni onun xərclərinə azaltmış olur. Çünki artıq pensiyaya çıxanların sayı azalır. Bu indi həmin o 10 manat artıma sərf olunan məbləğ yeni vəsaitdir büdcədən ayrılan, yoxsa həmin o qənaətin hesabına əmələ gəlir?
Bilirsiniz, büdcədən artıq sosial müdafiə fonduna transferlər ayrılıb. Yəni bundan sonra İndi ilin artıq büdcə ili tamamlanır. İndi büdcədən əlavə vəsait ayrıla bilməz.
Yəni bu həmin puldur.
Bəli, pensiya fonduna.
Belə çıxır ki,
yox, həmin pul deyəndə o hələ belə çıxır ki,
pensiyaya çıxa bilməyəcək.
O hələ qüvvəyə minməyib. Yəni o
o hələ 65 yaşında.
Bəli, o gələcək
hələ qüvvəyə minməyib.
Bəli, o gələcək illərə aid. Təbii ki, pensiya fondunun gələcək illərdə əldə eləyəcəyi qənaətin hesabı. Biz ümumiyyətlə bilirikmi ki, bu pensiya fonduna bu pullar necə gəlir, necə xərclənir?
Və deyilir ki, 650 min iş yeri açılıb. 750 min üzr istəyirəm, iş yeri açılıb. İqtisadi inkişaf
əsər. Bu artırır mı? Siz onu 650 min də deyə bilərsiniz, 750 min də deyə bilərsiniz, 1 milyon da deyə bilərsiniz. Amma yəni ona görə deyə bilərsiniz ki, kim nə istəyir o rəqəmi deyə bilər, bir yerdə ki, o görünmür ki, bu harada yaranıb, hansı sferada yaranıb, nəyin hesabına, bir hesabat hazırlasın hökumət.
Və hökumətin hesabatından əlavə jurnalistlərin də araşdırmaları olmuşdu ki, bu sosial sığorta fonduna, yəni işləyən insanlar artıbsa, sosial sığorta fonduna verilən ödənişlər də
artmalıydı,
müvafiq dərəcədə, amma bu baş verməyib.
Sözsüz, həm vergilər artmalıdır, əgər yeni iş yeri yaranıbsa, gəlir vergisinin məbləği artmalıdır, Həm də yeni iş yeri, həm də müəssisə deməkdir də. Bu vergi sektoruna, vergi sisteminə təsir eləməlidir. Daha çox vergi toplanmalıdır. Həm gəlir vergisi, həm mənfəət vergisi, həm əlavə dəyər vergisi. Yəni ona görə də mən bunu deyənlər, iddia eləyənlər bunun hesabatını ortaya qoysunlar. Desinlər ki, bu qədər iş yeri yaranıb, bax bu filan sektorda bu qədər, filan sahədə bu qədər və bunun nəticəsi nə olub, bu qədər filan vergi artıb bunun nəticəsində, bu qədər pensiya fonuna ayırmalar artıb. Yəni, bunlar yoxdursa, istənilən rəqəmi deyə bilərsiniz.
Və doktor N imzalı bir dinləyici yazır, 500 milyon xidməti maşınlara sərf edən hökumət təqaüdçüyə 10 manat qıymır, belinə çöpdən dirək veriblər əhalinin, belə yazır. Valeh yazır ki, dövlət sosial fond vasitəsilə o pulları geri qaytaracaq. Fuad Əliyev isə İngiltərədə minimum əmək haqqının nə qədər olduğunu qeyd edir bizə, yazır ki, deməli, adi bir işçi üçün 21 yaşından yuxarı olan, yaşı 21 yaşından yuxarı olan işçi üçün minimum əmək haqqı saat başı 5 funt 80 pensdir və təqribən 6 funt civarındadır. Bu da təqribən 10 dollara bərabər təqribən məbləğdir.
Yəni bu standartlarla minimum əmək haqqı alan Azərbaycanlı gündə 20 dəqiqə işləməlidir. Yəni 8 saat yox, 20 dəqiqə.
Yəni ayda gün... əgər 160 saat götürsək, onda 1600 dollar 1600 dollardır İngiltərədə deməli minimum əmək haqqı. Və Fuad Əliyev soruşur ki, bizdə minimum əmək haqqı nə qədərdir və nə cür ölçülür? Saata görə yoxsa günə görə? Nə cür maaş tərtib olunur? Qeyd etdik, aylıq əmək haqqı, minimum əmək haqqı müəyyənləşdirilir və bu indiyə qədər 75 manat idi. Dünənki fərmandan sonra bu 85 manata qədər qaldırılır. Belə və aylıq ölçülür. Amma qeyd olunur ki, həftədə 40 saatdan artıq işləməməlidir işçi. Və ayda 160 saata görə 85 manat almalıdır. Daha bir dinləyici yazır ki, İqbal yazır Hacı Qabuldan, İlham Əliyevin xalqa ən böyük hədiyyəsi istefası olar. Pul zat heç nə istəmirik. İqbal yazır bunu Hacı Qabuldan. Müxtəlif mövqələr var. Yəqin ki, bu hadisənin yenə də müsbət sosial hadisə olduğunu paylaşan dinləyicilər də var. Və son olaraq, siz dediniz ki, bu seçkilər ərəfəsində atılmış bir addımdır. Ehtimal nə qədərdir seçkilərə hələ iki ayda var. İki ayda qalır.
Böyle kampaniya başlayır, seçki kampaniyası başlayır və təbii ki, bu tək başına seçkinin taleyini həll edən məsələ bu deyil. Ancaq biz hər seçki ilində görürük ki, hökumət hakim partiyanın mənfəəti üçün administrativ resurslardan istifadə edir, o cümlədən büdcə resurslarından istifadə edir. Məncə, bax, o elementlərdən biri də budur. Yəni, o həmin o hakim partiyanın qələbəsini təmin eləmək üçün bir neçə faktor var. O faktorlardan da bax, biri də budur.
Ehtimal nə qədərdir ki, növbəti iki ay ərzində yenidən belə bir addım atıla bilər? Və
yox.
Yox, mümkün deyil. Yəni, büdcədə bunun üçün resurs yoxdur.
Büdcədə də təbii ki, büdcə ili qutarır. Ancaq mən təcrübədən çıxış eləyib deyirəm ki, belə bir şey olmayacaq və çox güman ki, 2013-cü ildə olacaq bir də.
Və daha bir dinləyici çox praktik bir sual verir. İkinci qrup əlillərə əmək kitabçası təqdim etmirsə 35 manat pul verirlər cəmi. Mənim sığorta kartım yoxdur. Necə həll edim bu məsələni? İşlədiyim yerdə müqavilə əsasında işləyirəm. Yəni, görünür ki, rəsmiləşdirilməmiş müqaviləsi var və yaxud...
Sığorta kartı o müraciət eləsin öz işlədiyi yerə o... müvafiq deməli blanklar doldurulur. Sosial müdafiə Bakı şəhər sosial müdafiə şöbəsinə verilir. Bakı şəhərindədirsə əgər. və sığorta kartları alınır.
Yaxud da fərdi olaraq müraciət edə bilər özü üçün.
Yox, əgər vöyni varsa, təbii ki, ona elə sosial müdafiə hesabatını verəndə sosial müdafiə şöbəsindən müraciət edib ala bilər. Haradasa işləyirsə, onun işlədiyi müəssisə müraciət eləməlidir.
Aydındır. Hər halda biz bu sualı da qaynar xətt proqramında xahiş edərik ki, konkret yerində və konkret əlil üçün bu necə həll oluna bilər, onu da qaynar xəttdə müxbirimizdən xahiş eləyək, araşdırsınlar. Təşəkkür edirəm Zöhra bəy, təşəkkür edirəm bu mövzuda gəlib söhbət etdiyiniz üçün və əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın, biz bundan sonra o suala cavab axtaracaq ki, görəsən, Hökumətin Mətbuat Şurasının mediada böyük planları nədən ibarətdir? Mehman Əliyev qonağımızdır.
Çox sağ olun.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakı yeri tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşama necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyin, indi gəl icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun ümumilə qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konsiyyə dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı davam edir, əziz dinləyicilər. Bugün biz Medvedevin Bakıya sabah gözlənilən səfəri, Bazarkomun özbaşınalığı ilə üzləşmiş Gədəbəy sakininin draması və artan pensiyalar barədə söhbət etmişik artıq bundan əvvəlki bir saat yarım ərzində. Və indi qonağımız Mehman Əliyevlə birgə bizim növbəti təqribən 20 dəqiqə ərzində mövzumuz mətbuat və hökumətin mətbuatla bağlı planlarıdır. Bildiyimiz kimi Mətbuat Şurasının sədri və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də yerləşdirilib bu məlumat. Əflatun Amaşov, Mətbuat Şurasının sədri, media ilə bağlı böyük miqyaslı dəyişikliklərin olacağını qeyd edib və o deyib ki, mətbuatın vergidən azad edilməsi, reklam bazarının formalaşdırılması və gəlir vergisi dərəcəsinin aşağı salınması kimi addımlar planlaşdırılır. Və biz Mətbuat Şurasının sabiq üzvü Mehman Əliyevlə bu addımların nə qədər effektiv olacağı barədə söhbət edəcəyik. Mehman Əliyev həm də Turan agentliyinin rəhbəridir və mətbuatın inkişafı ilə bağlı geniş təkliflər paketi irəli sürmüşdü Mətbuat Şurasının üzvü olarkən və indi hal-hazırda sözü gedən dəyişikliklərin onun irəli sürdüyü, onun araşdırmaları və irəli sürdüyü dəyişikliklərlə nə qədər səsləşdiyini soruşacaq. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, siz də qatıla bilərsiniz söhbətimizə. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mehman bəy, ümumiyyətlə, nədir? Yəni, əgər diaqnoz qoymalı olsaq, biz yəni 4-5 əsas problemi sadalamalı olsaq mətbuatda, onlar nədir və onların həlli hardadır?
Problem, birinci problem, yəni bu birbaşa mətbuata aid deyil. Yəni bu bütün ölkəyə aiddir. O, yəni mən hesab edirəm ki, o baza problemidir və bu ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda liberal iqtisadiyyatın olmaması. Liberal iqtisadiyyatın olmaması, yəni qeyri-neft sektorunun çox zəif inkişaf olması və kiçik və orta sahibkarlığın çox deyək ki, iqtisadiyyatdə rolunun çox aşağı olması bu ona gətirib çıxarır ki, bir tərəfdən reklam bazarı, rəqabət yoxdur bazarda. Rəqabət olmayan yerdə reklam demək olar ki, olmur. O bir tərəfdən bazar qapalıdır, bağlıdır, qara bazardır. Ona görə qara bazarda özünü reklam eləmək əlbəttə ki, belə deyək ki, özünə sui-qəsd eləmək deməkdir. O birisi tərəfdən isə demək olar ki, bu gün yoxsulların sayı, demək olar ki, yoxsul dərəcəsi sayı kifayət qədər böyükdür, 1 milyon yarım təxminən. Və o deməkdir ki, xeyli insanlar qəzet almaq iqtidarında deyillər, məhrumdurlar. Bu vaxt elə sorğuda keçirilmişdi. Bu onu göstərir ki, yəni bu amil çox ciddi rol oynayır. Yəni bu əsas məsələ bax budur. Bu belə deyək ki, birbaşa mətbuatla aid deyil. O birisi tərəfdən isə artıq o əksadanın nəticəsi olaraq bizdə son 10 ildə qəzetlərin tirajları azalmağa başlayır. Çünki redaksiyalardan işləyən adamların çox kifayət qədər azdır. Qəzet buraxmaq kifayət çətindir. Bu onun keyfiyyətinə, onun məzununa və çox təsir eləyir. Qəzetlərin özünün tərtibi deyək ki, qara və rəngli deyil. O artıq müasir belə deyək ki, müasir oxucunun zövqünə cavab vermir. Yəni, bunlar hamısı onu gətirib çıxardı. Buradan da tirajların aşağı düşməsi problemi var və tirajlar bir gün çox aşağıdır. Çox kifayət qədər aşağıdır. Yəni, heç bir qəzet demək var ki, Azərbaycanda özü-özün bir gün maliyyələşdirə bilmir. Nadir hallarda bir ikisi var. Dövlət qəzetlərini demirəm, çünki onlar dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Sonra orada məcburi abunə sistemi var. Bütün dövlət orqanları, təşkilatları və s. bu olan abunə olurlar və s. Ondan başqa onlara reklam da bəzi verilir. Eyvanlarla onlar demək var ki, pul qazanırlar. O ki, gəldi bizdə deyirik ki, qeyri dövlət mətbuatını götürəndə əlbəttə ki, əksəriyyəti 99% özün maliyyələşdirə bilmir, yəni vəziyyət bir gün belədir. Və demək var ki, üçüncü bir amil yayım məsələsi. Yayım çox pis vəziyyətdədir, deməli darmadan olunub. Köşklərin sayı çox azdır Azərbaycanda. Demək var ki, yox dərəcəsində də əsas cəmləşir Bakıda. Onların da sayı burada azdır. Yəni, bu göstəriciyə görə biz başqa ölkələrlə müqayisədə axırıncı yerləri tuturuq. O da deməkdir ki, insanlar qəzet almaq, qəzet əldə eləmək demək var ki, məhrumdur. Və bu müəyyən dərəcə süni bir vəziyyətdir, mən hesab edirəm ki. Çünki biz yadımızdadır ki, vaxtı ilə Qaya firmasının köşklərin Bakıda cürbəcür səbəblər altında yığışdırılması və o şəbəkənin inkişafının qabağı alması və başqa müstəqil yayım şirkətləri vardı. Onlar demək var ki, onların müflis belədiyisi salındı, sıradan çıxırdı. Bu da bax bir məsələdir. O ki, qaldı dördüncü məsələ, o da ən vacib məsələ odur ki, bu vəziyyətin yaranması əlbəttə ki, siyasi qərar olub. 98-ci ildə verilən siyasi qərar. Yəni, kütlə informasiya vasitələrini sıradan çıxartmaq və hakimiyyətə tabi eləmək məqsədi güdürdü və bu məsələ demək var ki, start verilmişdi onda və bütün bu bəlalar, mətbuatın bəlaları məhz oradan gəlir.
Və Mətbuat Şurasından Müşfiq Ələsgərli, həm də jurnalistlərin həmkarlar ittifaqının sədridir, o telefon xəttindədir. Müşfiq bəy, Əflatun Amaşov radikal addımlar barədə söhbət açıb. Sizcə o radikal addımların hansı faydası olacaq mətbuatın deyək ki, inkişafı üçün və o fikirlə razısınızmı ki, siyasi iradə məsələsidir və əgər razısınızsa, onda siyasi iradə dəyişmədikcə bu radikal addımlar necə atıla bilər və onların necə faydası ola bilər?
Xəzər xanım, mən təəssüf ki, biraz xəttə gec qarşıldım. Yəni, əldən hansı hissələr olduğunu mənim, amma təqribən Mehman müəllimin çıxışlarına bəzi hissələr dinləyə bildim və demolar ki, verilişin ruhunu tuta bildim. Burada Əflatın müəllim həmin fikirləri bugün Mətbuat Şurasında ATƏT-lə birgə keçirilən tədbirdə səsləndirdi və açığı deyim ki, yəni təqribən nələr nəzərdə tutduğu barədə dəqiq deyə bilmərəm. Yəni ən azı vaxt qısa olub, bu məsələlər biz tam belə deyək ki, məsləhətləşə bilməmişik elə ki. Yəni təqribən günorta saatlarında bu söhbətlər olub. Amma prinsip etibarilən indiyə qədər atılan addımların ruhundan mən çıxış eləyəm və bəzi müzakirələrdə olmuş artıq məsələləri mən nəzərə alaraq bəlkə də hesab edirəm ki, Əflatın müəllim həmin məsələləri nəzərdə tutur. Amma indi söyləyəcəyim fikirlər yenə deyirəm, mənim yəni indiyə qədər atılan addımlardan çıxardığım nəticədir və bundan sonrakı proqnozlaşdırma ilə bağlıdır. Amma hər halda sualın özün Əflatın müəllim daha dəqiq deyər, yəqin ki, gələcək verilişlər
vergilərin, vergi yükünün azaldılması.
Mən deyirəm, indi bəzi adımla deyirəm sizə. Yəni, təqribən nələr baş verir və mən nələri ehtimal edirəm ki, Əflatın mənim burada nəzərdə tuta bilər. Əslində, Xəzər xanım, o, deməli, mətbuatın inkişafı üçün radikal adımların atılacaq deyəndə ki, yəni artıq bu adımlara start verilib və bir sıra adımlar artıq atılıb. Hər halda indiyə qədər 2009-cu ildən başlayan bəzi proseslər və 2010-cu ildə həyata keçirilmiş bəzi proseslər biz nəzərə salsaq, artıq həmin addımların bir çox hissəsini atılmış saymaq olar. Yəni, bura təqribən nələr daxildir? Yəni, zaman-zaman, mərhələ-mərhələ başladı. Azərbaycan qəzetlərinin nəşriyyatlara və digər qurumlara olan borclarının əvvəlcə dondurulmasıdır, sonra onlara bir dəfəli yardımlar formasında müəyyən yardımların edilməsidir və bu yardımlar getdikcə artır bildiyiniz kimi. Əvvəlcə bu yardımlar ilkin olaraq 5000 manat həcmində başlamışsa, keçən 10000 manat həcmində oldu və bu il 2010-cu ildə artıq hər kiv redaksiyasına təqribən 20000 manat bir dəfəli yardımlar göstərildi. Bundan əlavə keçən ilin ikinci yarısından başlayaraq kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu müsabiqələr elan edib və qrant forması aslında mən maliyyə yardımları ayrılıb. 2010-cu ildə isə artıq ilin birinci mərhələsində deməli müsabiqələr olmuşdu, yardımlar göstərilmişdi. İkinci yarısında yenə də müsabiqələr elan olunub və indiyə qədər ki, Azərbaycan üçün demək olar ki, böyük məbləğdə qrant layihələri ayrılıb. Yəqin ki, siz dünən elan olunmuş o müsabiqələrin nəticələrinə baxdınız. Hər kiv redaksiyasına, əksər kivlərdə və burada təmsil olunublar 25000 manat həcmində deməli maliyyə yardımlar göstərilir. Yəni, bu addımları biz nəzər, ikinci orada jurnalistlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün atılan addımları və s. Yəni, bunları nəzərə alsaq, artıq demək olar ki, radikal addımların biz atılmasının əksəriyyətinin şahidi olmuşuq. Bundan sonra isə hazırda nələr planlaşdırılır? Mətbuat Şurası bildiyimiz kimi bu il diffamasiya ili elan edir və artıq 5 ildən, 6 ildən yuxarıdakı müzakirəsi gedən diffamasiya haqqında qanunun qəbul olunması perspektivi yetişir və biz hiss eləyirik, bunu ehtimal eləyirik ki, ən azı və bu il yaxud da ki, növbəti ildə biz diffamasiya haqqında qanunları
dəyişəcəklər
və buna hazırlıq addımları artırılır. Biz nəyə əsasən o fikri deyirik, xanım? Deməli, ATƏT-lə birgə Mətbuat Şurası bildiyimiz kimi jurnalistlərin əxlaq kodeksi haqqında deməli, layihə dəyişikliyi belirlər
və bu biz bu mövzuda danışmışıq.
Deməli həmin dəyişikliklər əslində diffamasiya qanunu qəbul olunacağı təqdirdə ortalığa çıxacaq o neqativ amillərin qarşısını almaq üçün önləyici addımlar kimi baxın da bir sıra dəyişikliklər həyata keçirilir. Bundan əlavə çox ciddi bir məsələdir. Deməli Mətbuat Şurasında artıq müzakirəsi keçirilib və ilkin layihə kimi biz təklifləri hazırlamışıq ki kivin iqtisadi problemlərinin həll olunması üçün daha hansı addımları atmaq olar məsələsi. Mən bayaq sadaladım o bir dəfəli yardımlardır, sonra qrantlar verilməsidir. Amma indi başqa iki çox ciddi təşəbbüs vardır cəmiyyət tərəfindən ki, indi həmin addımlara hazırlıq edir. Bunlardan biri Azərbaycanda Reklam və Elan Şurasının yaradılması istiqamətində atılacaq addımlar üçün deməli layihə hazırlanmasıdır. Bu məsələdə ciddi şəkildə qoyulub və bizə inan verən bu o bu məsələnin həyata keçəcəyinə inan verən odur ki, 22 iyul mətbuat günü münasibətilə, Milli Mətbuat Bayramı münasibətilə keçirilən addımlarda cənab prezident orada çıxış eləmişdi və bir sıra təkliflər verilməsi, yəni təklifləri səsləndirməyi, təqdim eləməyi, əsaslandırmaq tövsiyə eləmişdi ki, o addımlarda atılacaq. Hansı addımlar ki, əsaslandırılmışdı, onlar artıq atılıb, hansılar ki, indi təkliflər hazırlanır, biz də hesab edirik ki, onlar atılacaq. Bunlardan biri reklam probleminin deməli həll olunmasıdır və reklamların həm verilməsini stimullaşdırmaq, həm də ki, o reklamların ədalətli şəkildə paylaşdırılması məsələsini atmaq. Bundan başqa çox ciddi bir addım gözlənilir Xədicə xanım. Yenə biz bunu da müzakirə eləmişik. Növündən və formasından asılı olmayaraq kibr redaksiyalarının istənilən formalı deməli vergi tiplərindən azad olunması barədə təşəbbüs hal-hazırda müzakirə olunur. Bu kibr redaksiyalarına və Mətbuat Şurasının idarə heyətinə paylanılıb ki, bu sahədə fikirlərini bildirsinlər, sonra bu dövlət qurumlarına deməli təqdim olunacaq. Mən belə gəlir ki, əflatın mən dediyiniz fikirlərin bir sırası mən şeylədim, səsləndirə bildim burada və mən bilən ilə o bu cür təklifləri zaman-zaman Mehman müəllimin özüm də daxil olduğu müəyyən ki, rəhbərə çox səsləndiriblər ki, reklam məsələsində olan problemlər vergi yükünün azaldılması və biz indi Mətbuat Şurası bu məsələni çox qəti şəkildə qoyulub ki, tipindən və bir daha təşkil formasından sonra da mətbuatla bağlı bütün vergi tiplərinin aradan qaldırılması məsələsi. Bizə belə gəlir ki, hər halda dünyanın hər hansı bir ölkəsində belə bir praktika var yoxdur, amma hər halda Azərbaycan üçün və yaxın ətraf ölkələr üçün çox ciddi bir addımdır. Biz bunun nəticəsini əldə edə bilsək.
Təşəkkür edirəm Müşfiq bəyə və Mehman bəy sizə ünvanlamaq istəyirəm növbəti sualı. Yəni bayaq dediniz ki, siyasi iradə boğulub. İndi sizcə, yəni müşahidələriniz Müşfiq bəyinki ilə üst-üstə düşürmü ilk növbədə və əgər üst-üstə düşürsə bəs siyasi iradə bu cür idisə, onda bu addımlar disonans yaratmırmı sizcə?
Yox, fərq var. Fərq ondan ibarətdir ki, biz kompleks şəkildə məsələnin həll olmasını təklif eləyirdik və eləmişik və mən bunun üstündə dururam bir gündə mövqeyim odur ki, kompleks şəkildə həll olmalıdır. Ya ayrı-ayrı vergilərdən azad eləmək, reklamın deyək ki, vergidən azad eləmək, simulaşdırmaq bu yolla və deyək ki, kiməsə ev tikmək və s. ya da ki, grant vermək, bu çıxış yolu deyil, bu mümkün deyil bu cür yollarla vəziyyəti düzəltmək. Biz belə bir vəziyyət yaranmalıyıq ki, kütləvi informasiya vasitələri özə işə düşə və özə pullarını qazana bilsinlər. Yəni söhbət o sistemin yaradılmasına, o mexanizmin yaranmasına. Biz onu bilirik necə eləmək lazımdır. O təklifləri mən vermişəm, deməli prezidentin yanında mətbuatın inkişaf fonduna dekabr ayında. Və onlar o barədə bilirlər və Fatun Amaşov da mənə zəng eləmişdi, dedi ki, o reklamla bağlı sənin təşkilatı vardı, onları ver. Mən yenə də onu qayıtdım, dedi ki, Fatun, bu gərək kompleks şəkildə olmalıdır. Yox, biz onu sonra da eləyərik. Yəni, sonra olmamalıdır, bu bütövlükdə olmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, biz belə bir rejim yaratmalıyıq ki, yarada da bilərik ki, ədalətli rejim ki, yavaş-yavaş 2 il, 3 il ərzində işləyə bilməyən kütlə informasiya vasitələri sıradan çıxacaq. İşləyə bilən kütlə informasiya vasitələri qalacaqlar, güclənəcəklər və deyək ki, sıradan çıxan redaksiya var, jurnalistlər, istidadlı olan jurnalistlər var, gəlib qoşulacaq o güclü redaksiyalara. Yəni, bir redaksiyalarda məsələn 30 nəfər, 20 nəfər, 15 nəfər adam işləyir. Redaksiyalarda işləməli 300 nəfər, 500 nəfər adam. Bizə nə lazımdır 150 dənə qəzet?
Qəzet satmayan, yəni qəzeti satılmayan redaksiyada necə 300 nəfər işləyə bilər?
Yəni biz demək istəyirəm, mən demək istəyirəm ki, biz belə redaksiyaları çalışmalıyıq ki, yaradılsın. Yəni əgər qəzet güclənirsə, gündən günə onun oxucusu çox, reklamı gəlir və s. deməli işçilərin sayı da çox olacaq. Çünki ona keyfiyyətli informasiya lazımdır, keyfiyyətli materiallar lazımdır. Ona lazım deyil 16 səhifə, ona 48 səhifə, 56 səhifə qəzet olmalıdır. Necə ki, Türkiyədə çıxır, başqa ölkələrdə biz görürük nümunələri. Yəni, o ölkələrdə bizi tipli qəzetlər demək olar ki, çıxmır. Bu, Azərbaycan sayağı bir şeydir. Söhbət ondan gedir ki, bu sistemin yaradılmasından. Və biz, mən yenə deyirəm ki, bu plan var, bacar mı varsa, çəkilsinə qırağa, reallaşdıraq onu. Çox asandır, orada bir problem yoxdur.
Necə?
Mən deyirəm ki, uzun biraz danışacağım. Biraz uzun, ancaq mən qısa deyə bilərəm. Qısa deyirəm çoxsa. Birincisi, o dedilər reklam şurası və s. Bəli, şura lazımdır. O siyasəti aparan bir qurum lazımdır. İkincisi, mən hesab edirəm ki, deməli, sosial reklam olmasa və birinci ilkin mərhələdə mütləq sosial reklam sistemi işə düşməlidir. Yəni hökumət burada təxminən 20 milyon, 30 milyona qədər vəsait ayrılmalıdır və o sosial reklamlar bütün qəzetlərdə onların tirajından, satış tirajından birbaşa asılı olaraq yerləşdirilməlidir və satış tirajından asılı olaraq həmin reklamın demək olar ki, qiyməti fərqli olmalıdır. Kim daha çox satırsa o deməli daha çox reklamdan pul
qazanır. Amma məntiqlə elə belə olmamalıdır mı ki, yəni tirajı daha çox olan yerə sosial yox elə şirkətlər də reklam verir.
Yox, o mən yenə deyirəm ki, biz deyirik bazarın həcmi təxminən 2 milyondur, 3 milyona yaxındır, da? Və deyək ki, bax biz sıxsaq eləsək 3 milyon, 4 milyon, 5 milyona qalxır, bəlkə də qalxır. Çünki böhran vəziyyətidir iqtisadiyyatda. Çünki televiziya kanallarında biz bilirik ki, müşahidə eləyirik ki, reklam düşüb. Bu da faktor, ya o təsir edir vəziyyətə. Ona görə də biraz realist olaq ki, bu vəziyyətdə reklamı hansısa bir stimullaşdırmaq, nəsə eləmək biraz çətin olacaq. Gərək iqtisadiyyatda da bir irəliləyiş olmalıdır, yəni başqa bir durum olmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, bugün mütləq sosial reklam işə düşməlidir. Bu sosial reklam olmasa bizim üçün çətin olacaq. Və biz deyək ki, reklam vergilərdən azad eləsək, o demək deyil ki, hamı qaçacaq, təzə reklam verəcəklər. Mən yenə qayıtdım, dedim ki, o qara bazar məsələsi var ki, cəmaət, yəni biznesmenlər qorxur özlərinin reklam eləməyə, çünki onların çoxların işi qeyri-legal qaldı axı. Bu problemlər var, yəni təhlükə problem. Ancaq söhbət ondan gedir, sosial reklam bütlə olmalıdır. Və sosial reklamın yolu ilə biz ədalətli bu yerləşdirməliyik ya bu vəsaitləri. Birinci il biz deyə bilərik ki, məsələn deyirəm də, hamıya veririk. İkinci il şərt qoyuruq ki, 500-dən aşağı satılan qəzet almayacaq. Ya o birisi il 1000-dən aşağı olmayacaq və beləliklə biz o sıradan çıxardacağıq. Çünki mən hesablamışam, bir gün 5000 tiraj satışla qəzet ancaq satışa görə yaşaya bilməz. Mümkün deyil bu.
Amma dünyanın heç yerində qəzetlər
yoxdur. Ümumiyyətlə, yavaş desək ki, Azərbaycanda məsələn tiraja yaşayan qəzetləri götürsək də, 5000 satışa yoxdur. Axı qəzetlərin əksəriyyəti satışı təxminən 30-300 arasıdır. 30-300 arasıdır. Bu qəzetlər
30.300 mi?
Yox, 30 gün gündəlik satır. 30 tiraj, 30 nüsxə qəzet satılır.
30 cəmi 30 nüsxə.
Cəmi 30. Mən onu təqdim eləmişəm, yəni fonda təqdim eləmişəm. Orada o rəqəmlər var. Biz onları rəsmi almışıq qəzetdən, mətbuat yayımından, başqa qayadan və başqa deməli data. Bir də ki, əldə yayım, bir də ki, marketlərdə yerləşən və s. bu bütün şəbəkələrdən. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu rəqəm çox balacadır bu gün. Və bu gün o reklamın deyək ki, biz götürdük deyək ki, ad nədir onun? Vergi götürdü reklamdan, ya da qəzetləri vergidən azad elədik. Bəm o 300 qəzet satmaqla özün yenə dolandıra biləcək. Yəni mən ona 300 deməli ondan vergini götürməklə o yaşaya biləcəyimi? Mən belə bir şərait yaratmalıyam ki, qoy 20 min dənə satsın və vergini versin. Və çox sağ, mən soruşan redaksiyalardan. Əgər deyək ki, biz ora imkan yaratsaq ki, var 15-20 min sata var, 30 min, 50 min, bilmirəm. Bəli vergi biləcək deyə, əlbəttə ki, o yolu seçəcək. Nəyinə lazımdır? Yəni bu gün vergidən azad eləməklə, reklamı vergidən azad eləməklə mən 300 nüsxə qəzet satan qəzeti saxlaya bilmərəm. Mümkündür bu. Və ora heç kəs reklam da verməz.
Sizcə təbii seçim getməlidir bu qəzetlər arasında və
bəli, bəli, təbii seçim, yəni bu mexanizmləri yaratmalıdır və vaxt qoymalıdır ki, bu müddət ərzində bacarırsan işlə. Oxucu qazan. Bacarana bilmirsən sıradan çıxmalısan. Bu problem deyil. Və əksinə, güclənən qəzetlər, daha yaxşı işləyən, gedən, onlar başlayacaq deyək ki, inkişaf eləməyə, genişlənməyə və s. Və bizdə sambalı bir, məsələn deyək ki, gündəlik bir 7-8 dənə qəzet ola bilər. Bəs eləyirdi Azərbaycanda, nə qədər lazımdır? Mən yenə deyirəm, bazar təmizləyir. Əgər bazarı tələb olsa 100 dənə qəzet, qoy olsun. Ancaq bazar mexanizmləri işə salınmalıdır. Və ilkin mərhələdə mütləq sosial reklam vasitəsi ilə. Sonra ki, bazar canlanmağa başladı, qalxmağa başladı və bazara kifayət qədər vəsait gəldi, onda yavaş-yavaş bir sosial reklam azalda bilərik. Problem deyil. Ancaq ki, bu mənada dövlət idarəçiliyi, dövlət burada iştirakı bu formada mütləq lazımdır.
Təşəkkür edirəm və təəssüf ki, biz çox qısa vaxtımız var idi bu mövzunun müzakirəsinə. Ehtimal ki, gələn həftə Azərbaycanda bir media həftəsinin olacağı gözlənilir. ATƏT-in, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun, ATƏT-in təşəbbüsü ilə böyük bir tədbir keçiriləcək. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun və digər beynəlxalq təşkilatların birgə keçirəcəyi bir forum olacaq, media forumu olacaq və bundan başqa artikl 19 və və artikl 19-unda bir tədbiri gözlənir. Yəni gələn həftə media sahəsində beynəlxalq tədbirlər həftəsidir. Yəqin ki bu məsələlər həmin həftə ərzində müzakirə predmeti olacaq və biz də onlara yer ayıracağıq. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm Müşüq Ələsgərliyə də, Mehman bəyə də bu mövzuya gəlib giriş verdikləri üçün bugün bizim verilişimizdə əziz dinləyicilər. Sizinlə isə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TÜRKSAT-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu